7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Până guvernul va fi chemat la raport în Parlament, încercăm să ne dumerim ce a reușit cabinetul Gavrilița în 100 de zile. Cu cine aflați mine? O sută de zile, desigur că sunt convenționale, pentru că oamenii cu problemele lor nu au putut să aștepte rezolvarea acestora. Dar așa e cutuma, așa face toată lumea, așa am făcut și noi, i-am lăsat în pace, într-o relativă pace. Și acum, întrebarea firească. Au reușit? Și discutăm despre asta cu Mariana Rață, TV8, și Vitalie Călugăreanu, Deutsche Welle. Doi comentatori, jurnaliști, cei care sunt în teren, îi văd în toată splendoarea pe cei care guvernează, pe cei care pretind că știu mai bine să guverneze, cei care au arătat ce au știut să facă în timpul guvernării, etc., etc. Întrebarea mea este, ce ați văzut după aceste 100 de zile? S-au descurcat mai bine cei care promit viață bună? Marele provocări pe care le-au avut, au făcut față? Nu?
100 de zile de asta și sunt cumva pentru orice guvernare ca să intre în pâine, ca să zicem așa, ca să vadă care sunt problemele reale. Dar, da, în această perioadă ei au avut să facă față câtorva crize care au venit peste ei fără voia lor, criza pandemică care era și criza gazelor în special. Cum le-au rezolvat? În ceea ce privește criza gazelor, vedem până la urmă o soluție provizorie, din câte înțeleg. Chiar dacă contractul a fost semnat pe 5 ani, lucrurile se pot schimba din declarațiile care au fost făcute. Criza pandemică, însă, aici lucrurile nu au stat foarte bine. Acțiunile pe care le-am văzut nu cred că s-au deosebit foarte mult de cele pe care le-am văzut la fosta guvernare. Problema Ministerului Sănătății nu a fost că nu a făcut ce trebuia să facă în criza pandemică, dar faptul că nu s-a implicat ca să comunice cu societatea mai mult despre ceea ce face și ceea ce au de făcut și cetățenii împreună cu guvernarea. Adică s-a simțit o ruptură între stat, între autoritatea din sănătate și cetățeni.
Dar cum să comunici cu Marchel? De exemplu, că eu reprezint un strat care nu are nevoie de comunicare, de argumente. El e convins
dar nici
că diavolul e probiet.
Nu, cu oameni de genul acesta nici nu trebuie să te chinui deja. Eu am renunțat, de exemplu, și cred că mulți au renunțat să încerce să convingă pe cineva care este rău intenționat din
tot
start. Tot
poate reușește. Ați văzut că a făcut poză cu el.
Da. Eu ziceam de comunicarea directă cu cetățenii. Ori lucrul ăsta îl faci inclusiv prin intermediul jurnaliștilor. Eu pot să vă spun foarte sigur că noi am avut o problemă în perioada asta de comunicare cu Ministerul Sănătății. O dovadă este faptul că acest minister încă nu are un specialist pe comunicare. Înțeleg că acum a fost anunțat acest concurs. Deci asta ar fi o problemă. Al treilea element, ca să zic așa, pe care vreau să-l invoc este lucrurile care s-au făcut pe domeniul justiției și aici am văzut niște schimbări, destul de bruște unele, unele care au stârnit tot felul de frisoane în societate, la nivelul societății civile. Mă refer aici la acele modificări de legislație care au vizat procuratura și schimbările, mutările rapide care s-au întâmplat la Procuratura Generală. Dar eu cred că, până la urmă, aceste mutări care s-au făcut, ele au fost necesare. Pentru că altfel am fi asistat la o situație pe care am văzut-o deja în 2019, când Plahotniuc a fugit și s-a întâmplat un fel de transfer de putere, mă rog, așa cum s-a întâmplat el atunci, dar noi am văzut atunci stagnare. Ori în situația asta, PAS-ul nu mai avea nicio scuză să spună că, iată, ne încurcă Dodon sau ne încurcă nu știu cine, pentru că au putere absolută în stat în momentul acesta și pot să facă orice schimbare vor. Și ei au început să facă aceste schimbări. Acum problema este unde se opresc și dacă la aceste schimbări pe care le-au făcut au de gând să revină măcar pe sfârșit de mandat pentru a lăsa o legislație care să nu permită altora, oamenilor răi care posibil să vină la un moment dat la putere în Republica Moldova, să profite de aceste schimbări de legislație pe care le-au făcut ei.
Adică ca pușca cehoviană care stă în cui,
da,
în decor. Mariana, dumneata cum vezi ce s-a întâmplat în 100 de zile, ce concluzii tragi dumneata uitându-te la modul în care s-au descurcat cu aceste trei și cu altele încă e în probleme?
Trebuie să spun că sunt de acord cu ceea ce a zis Vitale mai devreme. Și mie mi se pare că cea mai mare problemă a acestui guvern este lecția neînvățată din 2019 de a comunica. Din păcate, PAS nu s-a învățat să comunice eficient. Nu mă refer la tot ce înseamnă PAS. Deputații PAS sunt destul de prezenți la evenimente, tocmai că ei sunt comunicatorii acestui partid politic. Problemele grave de comunicare sunt în guvern și nu înțeleg care este motivul, pentru că asta au știut din start când au venit în acest mandat, că data trecută au avut ce au avut ca impact în societate, tocmai pentru că nu s-au învățat să comunice corect, pentru că aveau ce comunica. Și acum e același lucru. Într-adevăr, cele mai importante trei provocări ale acestui guvern pe care noi am stat cu toții cu ochii, toată presa, a fost pandemia, a fost ce s-a întâmplat în sectorul justiției și, desigur, această criză a gazelor. Acum să comparăm criza gazelor cu ce a fost mai devreme n-ar fi corect, pentru că noi astfel de precedente în ultimii ani cu siguranță nu am avut. E ușor să critici, să te dai cu părerea atunci când nu ești în situația celuia care trebuie să meargă și să negocieze. Eu am anumite critici personale față de modul în care a fost negociat acest contract și sigur că eu aș fi vrut și cred că merităm cu toții să avem mai multă transparență legată de contractul semnat, măcar post factum, că înțeleg că în momentul în care aveau loc negocierile, poate că ar fi fost dificil să fie deschise toate cărțile. Acum s-a consumat, decât să avem noi tot felul de speculații și să ne gândim oare ce cedări politice a făcut guvernul, oare ce le-am dat noi rușilor în schimbul la un preț mai bun la gaze decât în Europa?
Oare de ce a plecat Kulminski după ce a fost
oare
acolo?
Oare de ce a plecat Kulminski? Oare de ce spânul arăta mai șifonat în poza cu Miller și Miller părea mai fericit în acea poză? Deci lipsa de informații deschide un câmp larg pentru speculații și nu cred că asta e ceea ce aș-o doresc. Acum, în condițiile în care ministrul infrastructurii ne spune că vedeți că totuși contractul ăsta nu e pe 5 ani, adică el e pe 5 ani, dar noi peste un an putem să revenim și să renegociem. Atâta timp cât nu vedem documentul semnat, evident noi vom trata cu suspiciune ceea ce spune ministrul pre gura lui. Pandemia. Iarăși lucrurile sunt comparabile ca și situații pe care o avem în societate și nu sunt comparabile cu ce a fost anterior. Pentru că problema fostului guvern a fost lipsa de tot ce vrem. De la lipsă de măști, echipamente, medicamente, până la lipsă de vaccin în prima perioadă când a început procesul de vaccinare. Acest guvern nu are problema asta cu lipsuri, da? Nu le lipsesc vaccinuri, din potrivă, avem de toate felurile, nu știu în câte țări sunt atât de multe vaccin, în afară de Sputnik. Avem echipamente, avem medicamente, parcă ne ajung și medici, deși periodic se mai spune că ei sunt la limită și eu înțeleg foarte bine. Problema pe care o avem este că situația nu este stăpânită în rândul populației. Și iarăși problema este în comunicare. Nu doar modul în care comunică cu presa acest minister, modul în care acest minister comunică cu societatea. PAS este partidul care a obținut cel mai mare scor în alegeri. Simpatizanții lor sunt atât de mult încât este neclar de ce avem așa de puțină lume vaccinată. Probabil că n-a fost un mesaj foarte clar. Abia acum, de o lună, vedem că ei s-au implicat și politic în promovare. Noi vedem exemple altor state. Portugalia, în care vaccinarea a decurs cu succes, peste 80% din populație vaccinată. De ce? Pentru că ei au găsit o persoană care se bucură de încredere în societate. Și asta a fost, ironia sorții, un militar la ei. La noi n-a fost așa. Probabil că la noi va fi greu să găsești un militar sau un om din organele de drept care să dispună de atâta credibilitate în societate și când va spune el că trebuie să ne vaccinăm, să ne ducem cu toții. În schimb, noi aveam actori politici care aveau un mare respect și credibilitate și puteau ei să preia această campanie sau mesajul de campanie de vaccinare și n-au făcut-o decât destul de târziu. să vedem ce va ieși, că mie mi se pare așa cam, cel puțin ciudată, campania asta pornită de deputații PAS Pensate, când îi prind pe oameni și îi vaccinează pe la colțuri.
Din câte înțeleg, s-a cam terminat, pentru că a fost săptămâna vaccinării. În săptămâna vaccinării, deputații au ieșit în teritoriu și au
păcat, cred că ar trebui să continui în condițiile în care Ministerul Sănătății e clar că este depășit de această obligație pe care și-a asumat-o de a face o campanie clară, vizibilă, de informare cu privire la vaccinare.
Poate bagă la pachet și tarifele la gaz și tot ce au făcut în 100 de zile, poate merg cu asta, cu toată torba și spun, uitați-vă ce am făcut.
Vă dăm compensare, dați-ne umăr să vă vaccinăm. Nu știu, poate și asta. Și ce am mai văzut eu, dacă să vorbim despre pandemie, am văzut o lipsă de comunicare sau mai degrabă conlucrare între mai multe ministere și instituții din guvern, da? Pentru că Ministerul Sănătății, chiar dacă este responsabil de tot ce înseamnă pandemie, el nu poate face de unul singur. Ce folos să bagi restricții dacă nimeni nu monitorizează cum ele sunt respectate? Ce folos să zici că în localuri nu poți intra fără certificat de vaccinare dacă nu e clar? Cineva monitorizează dacă în discotecile și localurile aglomerate din Republica Moldova, într-adevăr, toți care intră sunt vaccinați sau au test? Eu pot să vă zic că în ultima perioadă de timp, în cele mai multe cazuri în care am intrat în localuri în care ar fi trebuit să am test sau vaccin, n-am fost întrebată dacă l-am. Eu l-am, dar n-am fost întrebată. E o chestie care nu se respectă. Și atunci, ministerul nu are cum să obțină mari succese în combaterea pandemiei dacă nu va avea o conlucrare și cu Ministerul de Interne și acolo unde este cazul cu procuratura, unde se comit abateri mult mai grave, cum am văzut noi că se întâmplă pe aceste certificate false.
Aici o paranteză necesară, dar totuși guvernarea asta a încercat să recupereze ceea ce n-au reușit să facă guvernarea Chicu, guvernul Chicu, n-a avut bani, adică să lucreze mai creativ cu sectorul Horeca, cu industria, nu le-a pus cuțetul la beregată, s-a consultat cu ei, a zis, uite, vrem, nu facem lockdown, dar poate mai amortizăm. Asta le-a reușit, în general, fostul deputat Vieru, care spunea că ar fi bine să ne asculte. El a rămas mulțumit după guvernarea asta.
Bun, nu au mers pe soluții radicale. Chiar dacă acum situația este mult mai tristă decât a fost în cea mai tristă perioadă de COVID din guvernul Chicu, Ministerul Sănătății sau guvernul a optat pentru restricții moderate. Da? Nu închidem totul. Acum nu vreau să dau vina pe guvernul Chicu, pentru că ei au fost puși atunci într-o situație, cum a fost acum criza gazelor, o premieră, atunci pentru ei a fost o situație foarte complicată să administreze o pandemie de care n-a mai existat. Și eu nu-i acuz pentru faptul și din potrivă, cred că a fost bine atunci că au închis totul pentru 2 săptămâni, pentru că nu se știe unde am fi ajuns dacă nu se luau atunci măsurile cele de lockdown. Cu mitralierile
exagerat un pic, da.
Știți, acum parcă îmi pare rău că nu mai iese nimic cu mitraliera prin stradă, pentru că oamenii nu mai simt niciun fel de pericol, iar cifrele deceselor, ele au devenit o normalitate, că și cu moartea te obișnuiești la un moment dat.
Știți, mi-amintește din 92, când acolo mureau la Bender oamenii, dar din coace făceau nunți? Cam așa e.
Cam așa e, da, pentru că și cu moartea te obișnuiești. Și noi acum avem deja o normalitate din a vedea câte 50-60 de morți pe zi. Vă amintiți care a fost situația când a murit prima persoană de COVID? Da. Erau toată societatea emoționată. Acum mor câte 60 pe zi și asta deja nu mai este atât de tragic. Ne-am obișnuit cu statisticile. E de lucrat pe partea de comunicare, din punctul meu de vedere, foarte mult. Mie îmi pare rău că au trecut 100 de zile și cred că dacă facem un exercițiu aici, știți cine este ministrul agriculturii? Iată, ăsta e un exercițiu foarte bun. 100 de zile de guvern, iar noi nu știm numele unor miniștri. Nu i-am auzit niciodată în această perioadă de timp și mă întreb de ce.
Eu fața lui mi-amintesc cum arată. Dar totuși ce vreau eu să vă întreb, dacă au schimbat paradigma. Admitem că nu fac față, pe de altă parte nu fac cu metrii, cum a făcut premierul atunci. Întrunire de familie, cum s-a numit? Nu era nuntă, era întrunire
masă de familie. Sărbătoare.
Da. Masă de sărbătoare sub 50 de oameni. Dar paradigma în general s-a schimbat. Sigur de guvernare. Vă descriu ce mă interesează pe mine. Uitați-vă, impresia mea subiectivă este că Dodon, ca un manager, tradiția comuniștilor sovietici, în special o continuă. Noi alimentăm populația cu lozinci, noi le spunem că de dragul vostru noi guvernăm, în realitate, în interior, acolo se exploatează, se trag niște sfori, apare undeva un ceaica, apare o companie care decide cui îi dă permisiune să care mierele, banii se duc și prin buget, dar se mai strecoară și nu știu ce. Adică așa o paradigmă sovietică. Sovietică în vremea lui Brejnev, când vitrina era una, oamenii știau foarte bine și nu-și făceau iluzii. Că Olimpiada este pentru străini, totul se face pentru străini, gunoiul e ascuns sub preș și așa mai departe. În guvernările care s-au perindat în 30 de ani, apucăturile astea erau vizibile. Acum mă interesează, avem o guvernare care a curmat fățiș și mai ales a avut, numiți-l, curajul să declare franc. Da, noi vrem să punem în funcțiune niște pârghii politice ca să săltăm din funcții niște impostori, să fie terenul curățit, zacistca, dacă nu vă place cuvântul de la Putin, și după asta să funcționeze după reguli normale, eventual pe care să le schimbe, să nu fie pușca lui Cehov.
Apropo,
s-a schimbat paradigma?
Apropo de schimbare, aici nu cred că are vreun sens să schimbi sau să nu schimbi. Pentru că dacă s-a creat precedentul și vine cineva care are posibilitatea să adune voturi necesare ca să
exact,
schimbe
legea, dacă are majoritatea,
o va face. Ei, ca să faci rău, întotdeauna găsești mai multe voturi decât ca să faci bine țării. Paradigma s-a schimbat din punctul meu de vedere. Cel puțin acum eu nu mai văd la guvernare băieți șmecheri veniți ca să facă scheme. Iată, astăzi dimineață citeam o știre că în sfârșit s-a încheiat schema cu apelurile de ieșire de la Moltelecom, semnate cu companie din Elveția, care a fost o mare porcărie și noi am pierdut o groază de bani într-o schemă din care au beneficiat niște persoane apropiate lui Plahotniuc. Deci schema prin care Plahotniuc îi picurau bani de la Moltelecom a funcționat până acum o săptămână, dacă nu greșesc. În sfârșit s-a încheiat o schemă, ceea ce este minunat. În sfârșit înțeleg că se întâmplă niște lucruri cu schemele de la metal feros. Asta înseamnă că cei care au venit cu intenții bune. Dacă sunt diferiți sau nu, este de vreme de spus. În 100 de zile, dacă n-ai avut până acum influențe și n-ai avut acces la butoane, este greu să preiei un control.
Dar să vă dau un exemplu.
Trebuie să începi să faci curat.
Cazul cu audiovizualul. Iată, perseverența lui Pâslariuc și a doamnei Nicolaescu. Vă spune ceva, pentru când i-o sărit în cap breasla jurnalistică, experții care au scris legile, ei totuși n-au cedat. Ei spun, noi mergem până la capăt pentru că noi suntem la butoane.
Bun, sunt niște lucruri pe care politicul trebuie să înțeleagă că oricât de mult ar fi tentat să facă curățenie, nu trebuie să calce pe acest teren. Audiovizualul, acum vorbesc de Teleradio Moldova, nu de CCA,
da,
CCA chiar îi poftim să facă curățenie, că chiar este cazul acolo să se implice. Dar la Teleradio Moldova, dacă era de luat o decizie politică, probabil aceasta trebuia să fie decizia. Mai rămâne să existe Teleradio Moldova sau nu mai rămâne? Pentru că ce facem noi acum este încă o dată să le arătăm jurnaliștilor de la Teleradio Moldova cine e șeful în casă. Că politicul este cel care decide. Nu are cum să se producă vreo schimbare vreodată acolo dacă de fiecare dată o să le arătăm când trebuie să stea în ungher. Unde, cine este șeful. Că voi puteți să visați la independență, dar noi. Nu că acolo ar exista independență. Acolo nu știu dacă vreodată. De fapt, a existat în perioada în care era Angela Sârbu directoare. Am văzut alt fel de față la această televiziune. Eu nu cred că politicul a făcut bine, că s-a băgat cu tancul peste această televiziune. Ar fi putut căuta o altă modalitate ca să facă regulă.
Dar argumentul lor tot ăsta, picură ceasul. În clepsiedră rămâne mai puțin nisip.
Da, dar tocmai ei spun cei că nu e bine să ne grăbim în anumite situații, da? Pe anumite numiri. La CNA, că noi întrebăm de ce nu este schimbat directul, ne spune, haideți să ne grăbim. Să nu poată să se întoarcă prin decizie de judecată. Audiovizualul este o chestie și mai sensibilă, poate, da? Pentru că, creând precedentul ăsta, trecând din nou la, sub control parlamentar, nu obții independență, obții și mai multă suspiciune că există un control politic. Dacă se schimbau lucrurile la Consiliul Audiovizualului, credeți-mă că și existau oameni cu bune intenții acolo, se schimbau lucrurile și la Teleradio Moldova, că existau pârghii suficiente. nu era nevoie să se facă asta. Au ales să își asume riscurile, da? Pentru că ei spun asta. Noi ne asumăm criticile și riscurile, vrem să facem ordine. Doar că noi știm că și pofta vine mâncând. Adică acum, clar, intențiile probabil că sunt bune, dar în timp s-ar putea să apară tentațiile.
Aceste tentații vor apărea pe măsură ce orice campanie electorală se va apropia, mai ales în condițiile în care PAS-ul, știm, nu are instrumentele lui mediatice.
Dar a câștigat un scrutin. Asta da. E și paradoxul. Acum vrea instrumente, dar până acum a câștigat prezidențialele și parlamentarile. Înseamnă că...
Nu, pentru un partid la guvernare totuși nu e chiar atât de ușor să câștigi alegerile dacă nu are pârghii mediatice. Uh-huh. Și PAS a câștigat alegerile nu doar pentru că ei sunt foarte buni, dar pentru că contracandidații lor erau atât de slabi.
Nu știu dacă slabi. Contracandidații au fost persoane compromise.
Da.
Și oamenii s-au săturat de scheme, de mafie și de lucruri urâte care s-au întâmplat în Republica Moldova și atunci au dat un vot radical, dacă pot să zic așa.
Te spuneai că pe măsură ce o să acționeze magnetismul unui scrutin, tentația de a umbla chirurgical o să fie mai mare?
Tentația de a controla această instituție media va fi mai mare. Dacă până atunci nu se întâmplă ceva la această companie.
Citat din Petru Macovei, dacă vom avea norocul să fie un om care poate să pună piciorul în prag, legea s-ar putea să fie eficientă.
Da, eu tot cred că...
Depinde mult de persoana care...
Foarte mult depinde de persoana care va fi desemnată acolo. Și foarte mult o să depindă în continuare de oamenii care vor fi desemnați în subdiviziuni precum Departamentul de Știri, Radio Național. Oameni care trebuie să aibă un cuvânt de spus și e foarte important pentru cei din PAS să înțeleagă că dacă trimiți omul acolo, îi dai voie să-și construiască piramida instituției așa cum o vede el, nu cum o vezi tu ca
politician. Aici vă întreb exact cum îl întreba colegul meu, Ivan Sfiacincop, colegul nostru de la Svoboda Ucraina. Imaginează-ți că vii în fotoliu de președinte în Moldova, tu cum rezolvi subiectul ăsta? Eu vă întreb, cum rezolvi problema inamovibilității care s-a dovedit a fi toxică în cazul cunoscut. Deci tu îi creezi condiții de inamovibilitate profesională, etică, unui om, unui CA, unei instituții de la care trebuie să verifice averile și în timpul ăsta ascunși după clopotele astea de sticlă și vă de treabă sau în general au sinecură. Deci cum rezolvi asta? Inamovibilitatea ca protecție poți să conservezi o situație urâtă.
Este important ca și alte instituții ale statului să-și facă treaba pentru ca această persoană care ajunge inamovibilă să nu-și permită să devieze de la niște reguli și niște atribuții foarte clare pe care le are.
Adică, unu, scrii niște reguli clare.
Exact.
El există în cazul instituții publice televizor.
Cum să vă spun, acolo eu cred că trebuie să se umble la toată legislația care ține de instituția publică Teleradio Moldova, pentru că felul în care a funcționat această instituție demonstrează că legislația de care s-a ghidat a permis ca acolo să se întâmple lucruri oribile, pur și simplu.
Am înțeles legea, după aia le dai bani destui?
Aici cred că trebuie să se gândească legiuitorul cum să reglementeze partea asta financiară cu banii, pentru că...
Când Dorogan scria legea, n-a trecut modelul românesc cu taxă pe televizor.
Nici nu cred că trebuie încercat varianta asta.
De ce? Doar era logica asta, dacă o să depindă de telespectatorul Vitalie, atunci poate nu o să fie... pârghia asta legislatorului.
Statul ar trebui să facă în așa fel ca această instituție să devină comercial sustenabilă, adică să poată să se întrețină în sfârșit odată și odată singură. Pentru că nu poți să pompezi bani într-o instituție precum este Teleradio Moldova la infinit. Acolo trebuie să se întâmple niște procese care să genereze bani.
Atunci, eu nu cred că Teleradio Moldova poate vreodată să genereze
bani. Numai o secundă o să explic ce am în vedere. Deci, Atunci când o să pui această instituție în situația să se întrețină, managerii de acolo o să ajungă la concluzia că, da, poate nu este foarte rentabil să întreținem o clădire de peste drum, Radio Moldova, de 13 etaje, cât are, da? Pentru că vedem că radiourile private se descurcă cu 3 birouri, da? Dar poate să încercăm și noi să mai optimizăm cumva cheltuielile pentru întreținerea acestei clădiri uriașe, pur și simplu, care eu nu înțeleg. Eu vreau să merg într-o excursie acolo să înțeleg ce se întâmplă în casa radio. Peste drum, iarăși, niște încăperi unde la un moment dat, când eram mai tânăr, am fost și la o nuntă acolo. Cineva organiza nuntă într-o clădire a televiziunii. Deci acolo sunt lucruri care nu sunt gestionate corect, pur și simplu. Iar omul care va fi desemnat în această funcție trebuie să vină cu aceste idei, dacă vreți, către autoritățile statului pentru a lua o decizie chirurgicală, dacă vreți, în privința acestei instituții.
Dar statul poate să-i acorde niște condiții privilegiate. Și o spun ca un profan. De exemplu, nu Prime-ul și nu știu cine să aibă dreptul de transmisiune la meciurile internaționale de fotbal. Dar statul poate să impună partenerii de fotbal să vină anume la această televiziune publică ca să câștige ei banii și nu te merge. Neta, ai pornit să spui că imposibil televiziunea publică să devină și profitabilă.
Dacă nu își revede categoric și radical conceptul de activitate și dacă nu renunță la cheltuielile nejustificate. Dar haideți să recunoaștem. Teleradio Moldova este, e un cuvânt urât, dar eu, mie vine asta la, din păcate pe limbă, un parazit, o instituție parazit. Pentru că ei, 10 de ani, au trăit doar pe banii care i-au fost oferiți de stat. Și ăștia sunt bani foarte mari, 100, 150 de milioane de lei pe an. Noi lucrăm în televiziune, care nu creează mai puțin content decât Teleradio Moldova. Ba da.
Și are audiențe mult mai mari.
Da, creează mai mult content, mult mai calitativ content. Și angajați, nu puțini, da? La TV8 sunt 100 de angajați, la jurnal, nu știu, cred că cam peste tot 100. Atâta. Da, peste 100 de oameni. Nu știu câți are Teleradio Moldova, bănuiesc de 3 ori mai mult, cel puțin.
Aproape 700.
Cât?
Aproape 700.
700, da? Spuneți-mi ce fac acești 700 de oameni. Dacă asta este un mod în care să ținem oamenii într-o pensiune și să-i lăsăm să odihnească, am înțeles. Dar dacă noi zicem că facem o televiziune publică pe banii noștri, atunci eu vreau să văd acolo altceva decât vedem astăzi. Faptul că ei niciodată n-au fost puși în situația să-și caute bani, i-a făcut să li se atrofieze aceste capacități și un simț absolut necesar de competiție. Ei nu simt că trebuie să fie într-o competiție cu ceilalți de pe piața mediatică. Toate televiziunile plătesc anual la Consiliul Audiovizualului o taxă de 1% din publicitate, bani care sunt folosiți tot pentru a întreține Teleradio Moldova. Deci este o situație absolut incorrectă față de ceilalți jucători de pe piață. Eu sunt adepta desfințării acestei televiziuni, vă spun sincer, da? Pentru că nu prea văd modele sănătoase de televiziuni publice, nici cu atât mai mult în est, dar nici în vest, nu prea văd. Din păcate.
BBC-ul.
Și eu cred, BBC-ul, bun, și BBC-ul cred că este unul dintre puținele cazuri de succes, dar haideți să ne amintim cum, de unde își iau finanțarea. Pentru că ei tocmai că sunt finanțați din aceste taxe de utilizare, da, achitate de cetățeni. Și cetățenii vor să susțină acest post de televiziune. Și haideți să nu cumpărăm BBC-ul, calitatea produsă de la BBC și de la Moldova 1, că sunt două luni total diferite.
Nu, vorbim de etalonul din meserie.
Da. Există, pentru țări ca Republica Moldova ar fi mai potrivite altfel de modele. Are statul necesitatea de produs social pentru populație, pe care televiziunile comerciale nu sunt tentate să-l facă.
Dar reflexul guvernatorului este să aibă o gazetuță, o agenție, o televiziune,
asta, că
să iasă cu un comunicat și Mariana Rață să-l citească cu minte, așa uitându-se în cameră.
Asta a fost în perioada sovietică, e adevărat, dar tocmai ziceam că ne schimbăm, parcă câte ceva se schimbă în cap. Și dacă politicul are nevoie de o gazetuță, atunci asta să ne zică, că ei au nevoie de o televiziune. Dar dacă zic că eu fac pentru noi și este publică, atunci ea trebuie să fie altfel decât este această televiziune publică și nu poate de fiecare dată să servească pe cei care se află la guvernare. Să le fie incomod, să le adreseze întrebări. Ați văzut vreodată investigații de la Teleradio Moldova? Oare nu ar trebui să facă și asta o televiziune publică dacă îi pasă de banul nostru public cum este cheltuit? Eu n-am văzut. Și asta mă îngrijorează. Nu înțeleg de ce statul trebuie să cheltuie câte 100, 150 de milioane. Pentru ce? Pentru a întreține o structură care nu vrea să se dezvolte.
Acum să fie clar, noi nu discutăm Teleradio Moldova, noi discutăm paradigma de guvernare exact. Și exemplu, atitudinea față de Teleradio Moldova a noii guvernări. Asta mi se pare necesar să analizăm, pentru că următoarele provocări sunt una după alta. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem să discutăm, măcar cum discută Bucureștiul, situația din învățământ. Situația cu lockdown-ul în școli, cu randamentul educației în acești 2 ani, în România se spune pișleau. Sunt 1 milion de elevi care n-au avut acces la educație, adică li s-a încălcat dreptul constituțional să aibă acces. Și atunci și acolo o să ajung guvernarea oamenilor buni să dea seamă, să dea soluții.
Sigur că la noi, procentual, situația e mult mai proastă decât cea pe care o descrieți în România. Noi avem foarte mulți copiii neșcolarizați, mai ales după ce o bună parte din școli s-au închis. Din păcate, nu sunt adeptul întreținerii unor edificii cu 20 sau 15 elevi în școală, dar în consecință cam asta a fost în Republica Moldova. Numărul copiilor neșcolarizați a crescut. Și noi, mai devreme sau mai târziu, o să avem o problemă cu această situație. Și cred că da, acesta va deveni un subiect în timpul nu foarte îndepărtat.
Ce alte întrebări vă preocupă ca jurnaliști, ca cetățeni și ați vrea să aveți răspunsuri într-un termen previzibil? Pe mine, de exemplu, mă interesează acum, legat de gaze, de unde o să ia bani. În diferite feluri se discută despre cele 60 de milioane care încă se plimbă prin pădure. E un urs încă nevânat, dar ei deja împart pielea. Nu mă interesează banii care realmente, pe cât o să ajungă, dacă aceste indemnizații calculate sunt suficiente, în ideea în care o să fie un tarif fluctuant și mai ales bugetul în general pentru anul următor și următorii ani, ce priorități bugetare. Pe mine asta tare mă preocupă, ca să știu ce fac cu bugetul meu de familie.
În primul rând, banii ăștia oferiți de Uniunea Europeană, din câte înțeleg, cam pentru asta vor fi în mare parte folosiți. Dar eu mi-amintesc că o discuție, nu cred că fac ceva rău dacă spun, o discuție privată, într-un fel, după emisiune pe care am avut-o cu doamna Gavreliță după 2019, când era la Ministerul Finanțelor, dacă nu greșesc. Ea a venit la emisiune și după emisiune noi am avut o discuție de câteva minute în care mi-a zis, Vitalie, acolo în statul ăsta sunt bani. Banii ăștia pur și simplu nu sunt valorificați așa cum trebuie. Eu sper foarte mult că banii de la vamă, banii care până acum mergeau pe tot felul de scheme, acum vor fi folosiți pentru binele cetățenilor.
Apropo,
și eu sper...
aici să fac o paranteză. Da. Ministra Sănătății, totuși să recunoaștem, Dăunăz a spus despre bani folosiți aiurea în cazul compensatelor. Și sper că o să rezolvă subiectul ăsta. Mie mi se pare o chestiune performantă. E adevărat că nu e început acum. Tot de ei sunt niște lucruri pornite și acum s-ar putea să ajungă la finalitate și eu, de exemplu, care Dăunăz am fost nevoit să cumpăr un inhalator și doctorul mi-a spus AstraZeneca e foarte scump, dar dacă intră în compensate, atunci e și bună, e și eficientă, e și ieftin și s-ar putea să iasă mai ales din schemele astea aranjate. Asta a fost o paranteză.
Da, de asta ziceam, dacă se distrug schemele care până acum scurgeau banii în buzunare străine și în conturi străine și în afara țării în general, eu cred că țara asta poate prospera. O țară atât de mică cum este Republica Moldova, eu chiar cred și am convingerea că poate fi gestionată și cu atâția prieteni externi care tot vin, na, făceți, n-avă bani, n-avă ajutoare, n-avă echipamente, protejați-vă, n-avă vaccin. Suntem ținuți într-un fel pe palme, doar că ani la rând această țară a fost furată. Acum, dacă au venit oamenii buni, așa cum spun ei, înseamnă că aceste scheme care funcționau și care generau bani negri până acum, pentru cineva, pentru confortul unui grupuleț foarte mic, acum acești bani trebuie să deservească, să fie la îndemâna cetățenilor. Eu sper foarte mult că acele cuvinte pe care ne le-a spus atunci doamna Gavreliță, să vedem că, într-adevăr, în Republica Moldova sunt bani și că acești bani sunt folosiți pentru oameni.
Dar eu mă bucur foarte mult că statul și-a asumat achitarea acestor compensații și are nevoie de bani, pentru că așa o să fie motivat să adune banii și să caute, să oprească scheme. Haideți să ne amintim cum au fugit din țară fugarii noștri. Plahotniuc cu câteva sute de milioane, dacă nu cu vreun miliard de dolari. Câteva sute bune de milioane, noi le-am descoperit. Șor, de asemenea, banii ăștia nu au fost câștigați din afaceri. Banii ăștia au fost furați de la stat, de la cetățeni. Dacă noi am putut câteva persoane și de ăștia să o groază, Andronache, despre care chiar acum facem investigații și în fiecare săptămână mai găsim câteva sute de milioane.
Atenție că el ne-a amenințat că o să reacționeze la orice cuvânt.
Bun, așteptăm. Eu zic să vin acasă și să reacționeze chiar de acasă, că așa ar fi cel mai corect. Nu de la distanță, că ne-am cam săturat de zoom-uri. Sigur că l-așteptăm cu mare drag și pe Cavcaliuc și pe Platon și pe tot cei care ne amenință de la depărtare.
Deci cei fugari care s-au dus au avut grijă să-și umple valizele.
Exact. Deci noi am putut să îi asigurăm financiar pe acești oameni cu bani pentru ca să trăiască ei, copiii lor și nepoții lor. Dacă le închidem robinetul la din ăștia, ajung bani pentru compensații.
Adică exact ce spune Vitalie sau citând-o pe Gavreliță. Bani sunt.
Și cred că în primăvară se vor găsi bani și pentru a majora pensiile. Dacă vrem cu adevărat să găsim bani pentru cetățeni și nu pentru proprii copii, nepoți, trănepoți și toate rudele pe care le avem. Dacă lupta anticorupție este nu una declarativă, dar una asumată sincer, atunci bani se vor găsi pentru compensații și pentru tot restul. Ei și-au asumat politic o sarcină complicată ca să găsească bani pentru compensații. Dacă și-au asumat politic și înțeleg că dacă nu o fac vor pierde mult politic, înseamnă că vor fi
Mariana,
și
da
mai
aici,
mult motivați să închidă scheme.
Da, aici, apropo, iarăși o paranteză. Mi se pare că alături de grija asta trebuie făcut un asterisc baltic și de spus, fraților, dar totuși nu vă mai construiți casoaie așa de mari. Totuși o leacă de solidaritate trebuie să existe în societate.
Nu, asta mi se pare nesincer să le zici la oameni nu-ți construi casă mare. Și dacă eu vreau să am o casă mare? Bun, eu nu am o casă mare, dar
înseamnă
dacă un om își permite...
Înseamnă că trebuie să plătești 11 lei?
Pentru asta? Nu, pentru asta era ideea să gândească foarte bine mecanismul de compensare. Ca să nu stimuleze pe cei cu căsoaie mari, că dacă ți-ai construit, probabil că ți-ai sumat. Vine însă reversul monedei. La țară era tradiția de se construi și neapărat oamenii care trăiesc acum în căsoaiele celea au bani. Poate că părinții lor care le-au construit căsoaie au avut aceste posibilități. Între timp, oamenii au sărăcit. Să le zici oamenilor nu-ți construi casă mare, nu mi se pare drept. Că omul când și-a construit casa n-a venit să te întrebe. Să-i dai bani și-a construit din ce a putut. A mers. Poate era visul omului, s-a dus și a lucrat toată viața în Italia. A, căsoaie își construiesc funcționarii publici, lor trebuie să le bată la ușă procurorii și ofițerii CNA. Asta era ideea de a face reforme. Acum, eu vreau să revin un pic la subiectul legat de educație și problemele care, la drept vorbind, astea sunt adevărate problemele societății. Ceea ce discutăm noi acum sunt mai degrabă niște priorități pentru politic, nu pentru societate. Pentru că pe noi fiecare acasă ne interesează copilul să fie educat, când
sănătos.
Ne ducem la medic să nu ne temem că ne distruge și mai mult sănătatea. Aceste domenii, educația și sănătatea, din păcate, lucrurile acolo sunt atât de grave, iar interesele sunt atât de mari. Imaginați-vă că cel mai mare business astăzi în Moldova este businessul farmaceutic. Veniturile de acolo sunt de miliarde. Noi nu avem nici într-un domeniu astfel de venituri. Vă imaginați ce interese sunt în acest domeniu? Adică să te iei la gât ce încearcă acum să facă doamna Nimerencu. Cu această mafie din farmaceutică, asta va fi o luptă tare grea. Noi acum răscolim aici la suprafață pe niște chestii pe care le vedem. Luptăm cu funcționarii corupți. Ei sunt foarte importanți. Ei trebuie să începem lupta. Dar cu cât mai mult ne vom adânci în această mlaștină a corupției, cu atât mai greu va fi. Pentru că acolo aranjamentele spuse de decenii și e tare greu să lupți cu ele.
De acord. Și revenind la educație, de ce zic că asta e cea mai dificilă sarcină, pentru că niciodată orice guvernare va încerca să repare lucrurile în educație, nu va culege roadele imediat. Reforme în educație și investiții, de fapt, să văd în ani, în zeci de ani, și de fapt îi faci cadou unei guvernări care va să vină, dar adevărații oameni de stat se gândesc într-adevăr la aceste investiții pe termen lung, pentru că astăzi, de modul în care sunt educați copiii, depinde, așa cum spunea și Vitalie și Mariana, depinde cine va trata bolnavii peste 20 de ani, cine îi va învăța pe acești copii, va decide ce trebuie să fie în ghiozdanul lor, care sunt prioritățile profesionale, etc. Și dacă mai ales această palmă de pământ va fi la periferia Europei sau va fi Silicon Valley al Europei, asta depinde foarte mult și sperăm că după ce scapă de problemele urgente, guvernarea oamenilor buni se va gândi și va demonstra societății că are această perspicacitate necesară unei guvernări responsabile. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Mariana Rață și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.